Գլուխ 12-րդ. Անպամած, բայց հանդարտ եղանակ էր. ոչ խեղտող տոթից կարող էինք վախենալ, ոչ էլ տեղատարապ անձրևներից. իսկական զբոսաշրջիկի եղանակ. Անծանոթ երկրում ձիով շրջելու հաճույքը, կարծես հաշտեցնում էր ինձ այս արշավանքի հետ. Ես բավականություն էի ստանում ուղևորության ազատ կյանքից և սկսում էի մոռանալ վտանգները. Իսկապես, ասում էի ինքս ինձ, ի՞նչ եմ կորցնում. Մենք ճամփորդում ենք հետաքրքիր երկրում, կբարձրանանք հռչակավոր լեռան գագաթը, վատագույն դեպքում կիջնենք նրա հանգած խառնարանի խորքը. Շատ պարզ է, որ սակնու սեմն էլ միայն այդքանն է կատարել. Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, թե մի նրբանցք այնտեղից դեպի երկրի կենտրոնն է տանում, այդ արդեն պարզապես երևակայություն է, կատարյալ անկարելիություն. Ապա ուրեմն պետք է օգտվել այս արշավանքի լավ կողմերից, առանց երկար բարակ մտածելու. Մինչդեռ ես այդ դատողությունն էի անում, մենք արդեն դուրս էինք եկել Ռեյկյավիկից. Հանսը գնում էր առջևից, արագ, հավասար և հանդարտ քայլերով. Նրան հետևում էին մեր իրերով բարձված երկու ձիերը, որոնց կարիք չկար քշելու. Նրանց հետևից գնում էինք մենք, հորեղբայրս ու ես. Եվ պետք է ասել, որ վատ տեսք չունեինք մեր փոքրիկ, բայց ուժեղ ձիերի վրա. Իսլանդիան Եվրոպայի ամենամեծ կղզիներից մեկն է. Նրա 1400 քառակուսի մղոն տարածության վրա միայն 60,000 բնակիչ էր ապրում. Աշխարհագետները այդ կղզին 4 մասի են բաժանում. Մեզ վիճակված էր կտրել անցնել նրա հարավ արևմտյան մասով. Ռեյկյավիկից դուրս գալով, Հանսը իսկույն սկսեց գնալ ծովեզերքի ուղղությամբ. Մենք անցնում էինք աղքատ արոտատեղիներով, որոնք ավելի շուտ դեղնած էին, քան կանաչ. Տրախիտյան զանգվածների գագաթները ծածկված էին մշուշով. Մեկ-մեկ երևում էին ձյան շերտեր, որոնք արևի լույսը կենտրոնացնելով իրենց վրա, փայլում էին հեռավոր բարձունքների փեշերին. Առանձին գագաթներ, ավելի համարձակ վեր բարձրանալով, ճեղքում էին գորշ ամպերը և նորից երևում այդ շարժուն գոլորշիների վերևում, որպես խութեր, ջինջ երկնակամարում. Հաճախ այդ լերկ ժայռերի շղթաները ուղղվում էին դեպի ծովը և ծածկում էին հովիտը. Բայց այդ դեպքում ևս բավականաչափ տեղ էր մնում անցնելու համար. Մեր ձիերը, պետք է ասել, բնազդորեն ընտրում էին ամենահարմար ուղիները, առանց քայլերը դանդաղեցնելու. Օրեղպայրս ոչ մի անգամ կարիք չզգաց քշել իր ձին բղավելով կամ մտրակելով. Անհամբեր լինելու ոչ մի առիթ չունեցավ նա. Ես չէի կարողանում ծիծաղս զսպել, երբ նայում էի նրան. Այնքան շատ էր խոշոր նա փոքր ձիու համեմատությամբ. Ոտքերը համարյա գետնին էին քսվում և նա նմանվում էր վեցոտանի կենտավրոսի. «Հիանալի կենթանի, հիանալի կենթանի», ասում էր նա. «Դու կտեսնես, Աքսել, որ ոչ մի անասուն իր խելքով չի գերազանցի իսլանդական ձիուն. ոչ ձյունը, ոչ փոթորիկը, ոչ վատ ճանապարհները, ոչ ժայռերը, ոչ սառցադաշտերը նրան չեն կասեցնի. Նա համարձակ է, սակավապետ և վստահելի. երբեք չի սայթաքի, երբեք չի համարի. Եթե պետք է անցնել գետով կամ ֆիորդից, դու կտեսնես, որ նա առանց տատանվելու ջուրը կնետվի իսկական երկկենցաղի նման և մյուսապ դուրս կգա. Բայց չպետք է քշել նրան. Թողնենք, որ նա գնա իր կամքով, այդպիսով օրական միջին հաշվով 10 մղոն կանցնենք. Մենք անկասկած այդքան կանցնենք, բայց ուղեցույցը», պատասխանեցի ես. «Օ, նրա մասին ես չեմ մտածում. այդ մարդիկ առաջ են գնում առանց իրենք իսկ այդ նկատելու. իսկ սա այնքան քիչ շարժումներ է անում, որ բոլորովին չի հոգնում. Բացի այդ, եթե կարիք լինի, իմ ձին նրան կզիջեմ. իմ սրունքները շուտով կկարկամեն, եթե անշարժ մնամ». Այսպիսով մենք արագորեն առաջ էինք գնում։ Երկիրը հետս հետե ամայի էր դառնում։ Մեկ-մեկ երևում էր առանձնացած մի ագարակ, իսլանդական փայտից, հողից, լավայի կտորներից կառուցված աղքատիկ մի խրճիթ, մուրասկանի նման կանգնած ձորում, ճանապարհի եզրին։ Այդ խարխուլ տնակները կարծես անցորդներից ողորմություն էին խնդրում։ Այս երկրում բացակայում են ճանապարհները և նույնիսկ արահետները։ Եվ ինչքան էլ որ դանդաղ է աճում բուսականությունն այստեղ, այնուամենայնիվ շուտով ջնջում է սակավաթիվ անցորդների հետքերը։ Մինչդեռ կղզու այս մասը, գտնվելով մայրաքաղաքի կողքին, համարվում էր Իսլանդիայի մարդաբնակ և մշակված շրջաններից մեկը։ Ինչ դրության մեջ էին ուրեմն այն վայրերը, որոնք ավելի անապատ էին, քան այս անապատը։ Մենք կես մղոն տեղ անցանք և դեռևս չտեսանք ոչ մի գյուղացու, կանգնած իր հյուղակի դռան առաջ, ոչ մի հովվի, որ արածացներ իր հոտը, նույնքան վայրի, ինչքան ինքը։ Միայն նկատեցինք մի քանի կով և ոչխար, որոնք թողնված էին իրենց բախտին։ Հապա, ինչ դրության մեջ կլինեին այն շրջանները, որոնք ենթարկվել էին հրաբուխների և երկրաշարժների ազդեցությանը։ Մեզ վիճակված էր դրանց հետ ծանոթանալ հետագայում, բայց նայելով Օլսենի քարտեզին, ես տեսա, որ դրանցից կարելի էր խուսափել, եթե հետևենք ծովեզերքի ոլորապտույտ ճանապարհին։ Իսկապես, հրաբխային գլխավոր գործունեությունը կենտրոնացել էր հատկապես կղզու ներքին մասում։ Հենց այդտեղ էին գտնվում միմյանց վրա դարսված ժայռերի հորիզոնական շերտերը, որոնք սկանդինավյան լեզվով «տրապ» էին կոչվում, և որոնք կազմված էին տրախիտներից, բազալտից, ամեն տեսակի հրաբխային տուֆերից և լավայի հոսանքներից, որոնք երկրին տալիս էին արտակարգ ահռելի տեսք։ Ես դեռ այն ժամանակ չէի պատկերացնում, թե ինչպիսի տեսարան էր սպասում մեզ Սնայֆեդլս թերակղզում, որտեղ մոլեգին բնության այդ ավերումները սոսկալի մի քաոս են առաջացնում։ Ռեյկյավիկից հեռանալուց երկու ժամ հետո մենք հասանք Գուֆուն ավանը։ Այնտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկար։ Մի քանի տուն միայն, որոնք Գերմանիայում հազիվ մի գյուղակ կազմեին։ Հանսը այստեղ կես ժամ կանգ առավ։ Նա մաստակցեց մեր համեստ նախաճաշին, այո կամ ոչ պատասխանելով, ճանապարհի վիճակի մասին հորեղբորս տված բոլոր հարցումներին։ Իսկ երբ նրան հարց տվեցինք, թե որտեղ էր մտադիր գիշերելու, նա մի բառ ասաց. «Գարդար»։ Ես նայեցի քարտեզին և Հվալֆիորդի ափին, Ռեյկյավիկից 4 մղոն հեռավորության վրա գտա այդ անունը կրող մի փոքր գյուղ։ Երբ ես այդ կետը ցույց տվեցի հորեղբորս, նա ասաց. 4 մղոն միայն, 4 մղոն 22 մղոնից, իսկապես որ գեղեցիկ զբոսանք է։ Նա ինչ-որ բան ուզեց ասել ուղեցույցին, բայց վերջինս առանց նրան պատասխանելու ձիերի առաջն անցավ և շարունակեց ճանապարը։ 3 ժամ հետո մենք հասանք Զյուլբերգ ավանը, որը շրջանի դատական կենտրոնն էր։ Կեսօր էր, և անշուշտ ժամը 12-ը կխփեր, եթե իսլանդական եկեղեցիները այնքան միջոց ունենային, որ կարողանային հնչող ժամացույցով զանգակատուն կառուցել։ Այստեղ ձիերին կերտվինք, ապա կրկին ճամփա ընկանք բլուրների շղթայի և ծովի միջև ընկած նեղ արահետով։ Եվ մի երթով հասանք Բրանտարի գլխավոր եկեղեցուն, և մի մղոն էլ նրանից ավելի հեռու, մինչև Զաուր Բոյորի հարակից եկեղեցուն, որ գտնվում էր Վալֆիորդի հարավային ափին։ Երեկոյան ժամը 4-ն էր։ Մենք ընդամենը 4 մղոն էինք անցել։ Այստեղ ֆիորդի լայնությունն առնվազն կես մղոն էր։ Ծովի ալիքները աղմուկով փշրվում էին խփվելով սուր ժայռերին։ Ինչքան էլ խելացի լինեին մեր ձիերը, ես հույս չունեի, որ մենք անվտանգ կանցնենք այդ ծովածոցը, նրանց վրա նստած։ «Եթե նրանք խելացի են», ասացի ես, «չեն փորձի անցնել»։ Համենայն դեպս ես ինքս կփորձեմ խոհեմ լինել նրանց փոխարեն։ Բայց հորեղբայրս չէր ուզում սպասել։ Նա քշեց դեպի ծովափ։ Նրա ձին զգաց ալիքների մոտենալն ու կանգ առավ։ Բայց հորեղբայրս, որ իրեն հատուկ բնազդն ուներ, սկսեց ավելի ուժեղ քշել ձին։ Ձին գլուխը թափահարեց և մերժեց առաջ գնալ։ Հորեղբայրս սկսեց հայհոյել և մտրակել, բայց ձին ակացի տվեց միայն, ըստ երևույթին ձիավորին գետին տապալելու նպատակով։ Վերջապես այդ փոքր ձին ոտքերը ծալեց ու պրոֆեսորի երկար ոտքերի արանքից դուրս սահեց։ Այսպիսով հորեղբայրս կանգնած մնաց ժայռի վրա ռոդոսյան կոլոսի նման։
«Ախ, անիծված կենդանի»,
բացականչեց ձիավորը անսպասելիորեն հետևակի փոխված և ամոթահար։ «Ֆարիա», ասաց ուղեցույցը նրա ուսին խփելով։
«Ինչպես, լաստով»։
«Դեռ», պատասխանեց Հանսը ցույց տալով լաստը։
«Ճիշտ է»,
բացականչեցի ես։
«Այ, այնտեղ է լաստը»։
«Լավ կլիներ դրա մասին նախորոք ասել»։ «Լավ, առաջ»։
«Թիդվաթ են»,  հարեց ուղեցույցը։
«Ինչ է ասում»։
«Ասում է մակընթացություն»,
ասաց հորեղբայրս, թարգմանելով դանիերեն բառը։
«Ուրեմն պետք է սպասել մակընթացության»։
«Ֆարբիդա»։ «Երկար ժամանակ»,
հարցրեց հորեղբայրս։
«Յա»։
«Այո»,  պատասխանեց Հանսը։ Հորեղբայրս ոտքը գետնին խփեց, այնինչ ձիերը լաստին մոտեցան։ «Ես լավ էի հասկանում, որ ֆիորդը լաստով անցնելու համար պետք է սպասել հարմար ժոպեի, երբ ջուրը կհասնի իր ամենաբարձր կետին, և այնուհետև այլևս ոչ կբարձրանա, ոչ կցածրանա, որովհետև այդ միջոցին հոսանքը չի լինի ոչ այս, ոչ այն ուղղությամբ, և լաստը քշելու վտանգին չի ենթարկվի»։ Այդ նպաստավոր ժոպեն վրա հասավ միայն երեկոյան ժամը 6-ին։ Հորեղբայրս, ես, ուղեցույցը, երկու լաստանավերն ու 4 ձիերը տեղավորվեցինք բավական խարխուլ, տափակ մի լաստի վրա։ Մեկ ժամից ավելի պետք եղավ ֆյորդ անցնելու համար, բայց և այնպես ուղևորությունը հաջող անցավ։ Կես ժամ հետո հասանք Գարդար։